SBS Radio. 20-та мажи кои помогнаа да се спасат, 12-те момчиња и нивниот фудбалски тренер од поплавените пештери минатата година во Тајланд беа прогласени за австралици за 2019 година. Тие и низа други лица беа почестени на церемонијата во просториите на National Arboretum во Камбера. Од прилогот на Еван Јанг за SBS News. Доктор Крейг Челен и доктор Ричард Харрис се прогласени за австралици на годината за нивните напори како дел од мисијата за спасување на 12 момчиња и нивниот фудбалски тренер од поплавените пештери во Тајланд минатата година. Долгогодишните пријатели само што се подготвуваа да заминат на одмор за нуркање, кога добија повик за помош. По враќањето од Тајланд, двајцата добија медал за храброст, Star of Courage, највисокото одликување за храброст во Австралија. Доктор Челен работеше 10 до 12 часа дневно, пливајќи со децата, еден по друг, преку темни и тесни пештери. Тој вели дека е вчудо невиден што неговото хоби од 22 години довело до толку многу признанија.
You know, a lot's been said about this little adventure that we had, but I think the bottom line for me is that there are 13 families that have still got their sons that wouldn't have if we hadn't been there as part of that group.
Медицинската експертиза на докторот Харрис се вели дека била клучна за вадење на заглавените од пештерите. Откако испливал низ пештерскиот систем за да го процени здравјето на заробените, тој им даде анестезија на секој од нив. Доктор Харрис остана во пештерскиот систем се додека не беше обезбедено последното лице. Тој вели дека сака да види повеќе луѓе да излезат во светот и да си дадат предизвик себе си.
Exploration has stood Craig and I in very good stead and has opened up a world of adventures to us. We have no secret talents. But we have resolved to test ourselves and to discover what we can in the short time that we have on this planet. Anyone with a measure of enthusiasm can achieve the sort of things that we have done.
Господинот Тик и госпоѓата Кейт Еверет беа прогласени за локални австралијски херои за 2019 година, награда која ги признава придонесите на луѓето во нивните локални заедници. Господинот и госпоѓата Еверет се основачи на фондацијата Dolly's Dream, фондација со основа за подигнување на свеста и спречување на малтретирање и сајбер малтретирање. Северните територијалци ја формираа фондацијата откако нивната ќерка тинејџерка почина од самоубиство во јануари минатата година, по силно сајбер малтретирање и оттогаш се имаат состанато со голем број федерални и државни министри како дел од нивното застапување. Господинот Еверет даде емотивен говор во кој тој рече дека заплашувањето е научено однесување, исто како и љубезноста. Тој вели наградата ќе ја зајакне мојката на фондацијата Dolly's Dream и ќе овозможи уште повеќе да ја прошират нивната порака.
Bullying is a learned behavior, but so is kindness. This award will strengthen the power of Dolly's Dream and will allow us to spread our message even further. So please, stand with us and say no to bullying.
And let's do this for Dolly.
Докторот Сузан Пака е прогласена за постара австралијанка на годината. Откако ја започна својата кариера како педијатар во 1972 година, 76-годишната се залага за правата на децата во здравствениот систем и во пошироката заедница. Докторот Пака е исто така вклучена во превенцијата и третманот во секторот против злоупотреба на деца. Таа вели дека е важно возрасните секогаш да ги ценат децата без оглед на нивните околности, како полноправни членови на обштеството.
Australian children are not doing as well as they could, but if we want to improve, we adults are the ones who need to change. We need to notice children, be curious about their lives, whether it's our own children, children in the neighbourhood or the children on Nauru. My dream is that one day Australia will be recognised as the best place in the world to be a child.
Дензел Бейка, познат како Бейка Бој, е именуван за млад австралиец на годината. 22-годишниот домороден музичар, кој исто така работел како танчер, актер и визуелен уметник, е првиот рапер кој постигнал успех на својот мајчин јазик, Јонгју Мата. Господинот Бејка изразнал во оддалечените делови на северната територија и оттогаш стана извор на охрабрување за младите домородни луѓе да ја прифатат нивната култура. Тој го употреби својот говор за да испрати порака и до други млади австралици.
To Indigenous and non-Indigenous girls and boys every corner of this country, it's important that no matter the struggles and the pressure society puts on you, stay strong, stay healthy, stay positive, you will get through. Every single one of us matters. Our stories, our voices matters.
Неговата порака гласеше: до домородните и недомородни девојки и момчиња во секој агол на земјата, важно е, без оглед на борбите и притисоците што општеството ги става врз вас, останете силни, останете здрави и позитивни. Ке најдете одговор, секој еден од нас е значаен. Нашите приказни, нашите гласови се важни. Од прилогот на Еван Јанг за SBS News. Слушателите кои банат поддршка и информации за превенција од самоубиство може да се јават на Lifeline на 131114 или на Beyond Blue на 1300 22 4636. SBS на Македонски се емитува од понеделник до петок во 12 часот. Има многу начини како да не слушате. Преклучете се преку радио, дигитална телевизија, преку интернет или со апликацијата SBS Radio. SBS Macedonian. sbs.com.au